วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2567เรื่องที่กำลังโด่งดังอยู่ในโซเชียลคือการเสียชีวิตของพระเอกร้อยล้านวินัยไกรบุตรซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นหัสนัยเพื่อสะเดาะเคราะห์แต่ก็ต้องทนเป็นโรคร้ายอยู่ 5-6 ปีคราวนี้จากการที่มีหลายคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าในเมื่อไปทำการแก้กรรมกับท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยแล้วทำไมคุณเมฆยังตายอีกสงสัยว่าคนถามเอาอะไรคิดถ้าหากว่าไปหาหมอแผนโบราณหมอแผนปัจจุบันหมอผีหมอพระแล้วไม่ตายคนมันก็ล้นโลกไปนานแล้วการตายของคนถ้าหากว่าเป็นไปในพระบารีก็คือ 1. หมดอาหารอาหารขยะอาหารในที่นี้มีทั้งกวริงกลาหารอาหารก็คือข้าวน้ำขนมเหล่านั้นเป็นต้นผัสสาหารคือลมหายใจเข้าออกวิญญาณอาหารอาหารคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมขาดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แล้วถึงตายเนื่องเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเราเสพเสวยในส่วนของวิญญาณอาหารอาหารของจิตวิญญาณอย่างเช่นว่าเห็นรูปสวยๆก็รู้สึกใจฟูชื่นใจมีกำลังใจก็อยู่ต่อได้ได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆได้อาหารรสอร่อยได้สัมผัสที่ถูกใจหรือว่าได้คิดฟุ้งซ่านดังนั้นเราจะเห็นว่านักโทษเด็ดขาดบางคนได้โดนขังคุกมืดก็เฉาตายเพราะว่าขาดอาหารที่มาในรูปรักษ์ของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรมดังนั้นสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าขาดอาหารตายประการที่สองหมดอายุตายบาลีว่าอายุขยะอย่างเช่นว่ามนุษย์โลกเราในปัจจุบันมีอายุ100ปีเป็นประมาณก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาคราวนี้อรรถกถาจารย์ท่านใช้วิธีคำนวณว่าผ่านไป100ปีอายุไขของบุคคลจะลดลง1ปีดังนี้ไปเรื่อยๆเมื่อผ่านพุทธกาลมา 2,500 กว่าปีอายุไขก็ลดลงไป25ปีเศษดังนั้นถ้าหากว่าใครอยู่ถึงอายุ74ปีครึ่งโดยประมาณก็ถือว่าอยู่ครบอายุคราวนี้ก็มีเกินบ้างมีขาดบ้างตามบุญตามกรรมของแต่ละคนที่ทำมาดังนั้นในส่วนของการหมดอายุนี่ถือว่าเป็นไปโดยธรรมชาติประการต่อไปก็คือหมดบุญปุญญักขยะก็คือสิ่งที่เราทำมาแล้วค้ำจุนตัวเราในลักษณะของชนกกรรมพาไปให้เกิดอุปถัมภกกรรมสนับสนุนส่งเสริมถ้าหากว่าหมดลงก็ตาย ดังนั้นหลายต่อหลายท่านถ้าหากว่าอายุมากหน่อยสมัยก่อนพอคนตายบางคนก็จะใช้คำว่าหมดบุญคราวนี้ยังมีประเภทสุดท้ายคือกรรมมัคคยะตายเพราะหมดกรรมอย่างคุณเมฆวินัยไกลบุตรก็คือในเมื่อได้สร้างสิ่งที่ดีๆตอบแทนให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรแล้วกรวดน้ำขออโหสิกรรมกรรมที่เคยผูกพันกันอยู่ก็เป็นอันว่าคลายตัวลงหมดกรรมก็ตายหรือถ้าหากว่าจะดูตัวอย่างชัดๆก็คือพระโลสกะเถระซึ่งสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากแต่ละวันจะกินอาหารได้ไม่เกินข้าวสุก7เม็ดเท่านั้นต่อให้มีอาหารมากเท่าไรก็ตามถ้าหากว่ากินครบ7เม็ดอาหารตรงหน้าจะหายหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้อย่างไรจนกระทั่งอายุเกิน20ปีได้พบพระสารีบุตรมหาเถระมีเมตตาก็เลยชวนไปบวชท่านก็คงเห็นว่าชีวิตนี้ทำอะไรไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่ากินได้แค่ไม่เกินข้าวสุก7เมล็ดเท่านั้นจึงยอมบวชปรากฏว่าเมื่อบวชแล้วพระเถระพิจารณาว่าภิกษุใหม่รูปนี้สร้างกรรมเอาไว้มากถ้าหากให้เดินบิณฑบาตท้ายแถวน่าจะไม่ได้รับอาหารจึงให้เดินด้านหน้าแต่ปรากฏว่าวันนั้นชาวบ้านนึกอะไรก็ไม่รู้ใส่บาตรจากข้างหลังมาข้างหน้าเมื่อพระสารีบุตรทราบดังนั้นก็ให้ไปอยู่ท้ายแถววันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตชาวบ้านก็พากันคิดว่าวันก่อนเราใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าวันนี้ก็ควรจะใส่จากข้างหน้าไปข้างหลังปรากฏว่าอาหารหมดก่อนถึงพระโลสกะพระสารีบุตรก็เลยให้เดินกลางชาวบ้านก็คิดว่าวันก่อนโน้นเราใส่จากท้ายมาหัวเมื่อวานนี้ใส่จากหัวมาท้ายอยากกันนั้นเลยก็แบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งใส่จากหัวมาท้ายพวกหนึ่งใส่จากท้ายมาหัวอาหารหมดลงก่อนถึงตรงกลางพอดีเป็นอันว่าเวรกรรมของคุณนั่นแหละพระเถระจึงให้พระโลสกะอยู่เจริญกรรมฐานไม่ต้องออกบิณฑบาตท่านจะบิณฑบาตมาเลี้ยงเองได้อาหารมาเต็มบาตรกลับมาถวายกับพระโลสกะเถระท่านเห็นแค่บาตรเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือกรรมบังจนกระทั่งพระสารีบุตรต้องเอามือจับบาตรเอาไว้พระโลสกะถึงได้มองเห็นอาหารแล้วก็สามารถที่จะฉันอาหารได้อิ่มเต็มที่ครั้งเดียวในชีวิต20กว่าปีท่านจึงเห็นทุกข์เห็นโทษว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีเวรมีกรรมตามถึงขนาดนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางซึ่งร่างกายนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งจึงถอนจิตจากการยึดเกาะในร่างกายกลายเป็นพระอรหันต์และนิพพานเดี๋ยวนั้นเลยเราจะเห็นว่าคนเราหมดบุญก็ตายหมดกรรมก็ตายหมดอาหารก็ตายหมดอายุก็ตายความตายมาถึงเราได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าต้องอายุเท่าคุณเมฆถึงจะตาย น้อยกว่านั้นก็ตายมานับไม่ถ้วนแล้วเด็กบางคนอยู่ในท้องแม่ก็แทงแล้วเพราะสร้างกรรมหนักเอาไว้บางคนเป็นเด็กเล็กแล้วก็ตายเป็นเด็กโตแล้วก็ตายบางคนก็อยู่จนแก่นึกว่าจะอยู่ต่อได้อีกปรากฏว่าโดนลูกตำรวจลุมตีตายเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราทั้งหลายต้องดูว่าสิ่งที่เกิดกับคุณเมฆวินัยไกรบุตรก็คือกรรมเก่าส่งผลให้เจ็บไข้ได้ป่วยหนักอยู่หลายปีครั้นสิ้นกรรมแล้วก็ดังนั้นคนรุ่นเก่าๆเวลาไปงานศพก็จะบอกว่าคนโน้นหมดบุญแล้วคนนี้หมดกรรมแล้วก็คงต้องแล้วแต่สภาพของเขาที่เราเห็นอยู่ถ้าหากว่าอยู่กับคุณงามความดีถึงเวลาเสียชีวิตเขาก็บอกว่าหมดบุญหรือว่าสิ้นบุญถ้าหากว่าสร้างแต่ความไม่ดีมาตลอดชีวิตถึงเวลาตายเขาก็เรียกว่าหมดกรรมหรือสิ้นกรรมซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นคนที่ยังอยู่หมดกรรมไม่ต้องมาลำบากเพราะเขาอีกเรื่องของความตายเป็นธรรมดาของทุกท่วนทั่วตัวสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงทุกภพทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าตราบใดที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะนี้หาที่สุดไม่ได้เพราะว่าเกิดมาก็ต้องมีรักโลภโกรธหลงติดมาเลยอย่างที่ศาสนาคริสต์ท่านใช้คำว่าบาปกำเนิดก็คือบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดความจริงติดตัวมาก่อนเกิดเนื่องเพราะว่าชาติก่อนๆทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้จึงส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันนี้เมื่อมีกิเลสก็สร้างกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อเกิดกรรมคือการกระทำผลของกรรมนั้นก็ส่งผลเรียกว่าวิบากบาลีว่าวิปากะก็จะทำให้เราวนเวียนไม่รู้จบอยู่อย่างนี้กับผมอาตมาภาพเคยฟังครูบาอาจารย์ของศาสนาหนึ่งบอกว่าศาสนาของเขาไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นที่คุณเมฆเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของคนไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเก่าเนื่องเพราะว่าถ้าหากว่าคุณทำกรรมเก่าคุณเกิดแล้วเกิดอีกเพราะกรรมอย่างนั้นชาติแรกที่คุณเกิดคุณทำกรรมอะไรไว้ในเมื่อการกระทำก่อนชาติแรกไม่มีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของกรรมแต่คราวนี้ศาสนาพุทธของเราสอนให้เชื่อกรรมท่านใดจะไม่เชื่อก็ลองดูตายเมื่อไรแล้วก็จะรู้เองแต่เท่าที่กับผมอาตมาภาพเจอมาไม่ว่าจะเป็นชาติใดศาสนาใดเมื่อตายแล้วฉลาดทั้งนั้นแต่ความฉลาดมาถึงตอนที่แก้ตัวไม่ได้แล้วก็คือบุญส่งผลหรือว่ากรรมส่งผลให้แล้วดังนั้นพอถึงเวลาเจอคนมีบุญบรรดาท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่วนเวียนหาที่ไปไม่ได้ก็มักจะลุมล้อมกันเข้ามาเพราะตนเองตกอยู่ในห้วงกรรมเหมือนยังก็อยู่ในความมืดคนมีบุญมาปรากฏเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดเขาทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่า บุคคลนี้เป็นผู้มีบุญมีบารมีก็อยากจะขอไปความช่วยเหลือบ้างอยากให้เขาแบ่งเบาความทุกข์ของตนเองบ้างก็ไปดังนั้นหลายท่านถ้าไปในบางถิ่นบางที่สงสัยว่าทำไมตนเองนอนไม่หลับเหมือนมีอะไรรบกวนอยู่ตลอดเวลาวิธีที่ดีที่สุดก็คือเมื่อไปถึงให้ตั้งใจแผ่เมตตาสวดกรณียเมตตสูตรแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่รักษาขอบเขตบริเวณนั้นตลอดจนกระทั่งท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วจะใช่ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเราสร้างบุญสร้างบารมีอะไรเอาไว้ขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นอนุโมทนาเราจะได้รับประโยชน์รับความสุขเท่าไรขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้รับด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ขอความคุ้มครองหรือขอความปลอดภัยด้วยเรียกง่ายๆว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวไม่ต้องโดนกวนจนนอนไม่หลับแถมยังอาจจะสบายกว่าปกตินอนลืมตื่นอีกต่างหากก็ไปไหนถ้านอนไม่หลับก็ลองใช้วิธีที่ได้กล่าวไปแล้วดูสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้